Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishiga ruxsat berilmayapti.
Davlat kombay berdi. Bermayman kombay. 500 sentner berasa, o'rib beradi, pajamizda.
BBC Jahon xizmatining O'zbek shubasi tez orada O'zbekistonda ish boshlashini e'lon qildi. O'zbekiston va Rossiya qo'shinlari oktyabrda Jizzaxda qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazishi ma'lum qilindi. Toshkentdagi O'rikzor bozorida ogohlantiruvsiz o'tkazilgan aksil terror mashg'uloti sotuvchilarni vahimaga soldi. AQSh Shimoliy Koreyaning so'nggi raketa sinovini yangi tahdid deb atadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-iyul yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentdagi xalqaro press-klubda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'zbekistonliklar va jurnalistlar bilan jonli muloqot o'tkazdi. Muloqot O'zbekiston telekanali orqali keng jamoatchilikka namoyish etildi. Mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi marta o'tkazilgan jonli video konferensiyada O'zbekistonning 47 xorij davlatidagi elchixonalari va konsulliklari rahbarlari ham ishtirok etdi. Onlayn video konferensiya davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xorijda yashovchi o'zbekistonliklarning kundalik hayoti bilan bog'liq bir qator savollarga javob berdi. Ayni paytda O'zbekistonning xorij davlatlari bilan munosabatlariga oid siyosatiga ham to'xtalib o'tdi. Bosh ofisi Londonda joylashgan BBC Jahon xizmatining O'zbek shubasi bir muddat tanaffusdan so'ng O'zbekistondagi faoliyatini qayta boshlash arafasida ekanini e'lon qildi. Shu munosabat bilan 5-iyul kuni BBC O'zbek xizmati Toshkentda ochish rejalanayotgan muxbirlik byurosiga ishga olinadigan jurnalistlar uchun tanlov e'lon qildi. Hozircha Britaniya media korporatsiyasining O'zbekiston ichkarisida o'z faoliyatini qayta boshlashiga oid boshqa tafsilotlar, xususan muxbirlik byurosining qachon ochilishi tafsilotlari e'lon qilinmadi. 2005-yilgi Andijon voqealari ortidan BBC va Ozodlik radiolarining muxbirlik byurolari yopilib, xorij radiosi jurnalistlari o'z faoliyatini O'zbekistondan tashqarida davom ettirishga majbur bo'lgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiy saytida otalik mehri yo'q kimsalar qidiruvda degan xabar paydo bo'ldi. Bu xabarga ilova qilingan ro'yxatga o'z farzandi uchun aliment to'lashdan bosh tortgan 31 erkak va bir ayol nomi kiritildi. Bu shaxslar Toshkent shahar tumanlari sud ijrochilar bo'limi qarori bilan xalqaro qidiruvga berilgan. 2017-yilning 1-iyulidan bir oydan ortiq aliment to'lovlarini to'lamagan shaxslarga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoqqa olish chorasini qo'llash haqida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks ga qo'shimcha band kiritildi. Qonunchilikka kiritilgan yangi o'zgartishlarga ko'ra, aliment to'lashdan bo'yin tovlash faqat takroran sodir etilgan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortiladi, ya'ni 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazo choralari qo'llaniladi. Shu bilan birga qonunga xorijga chiqish uchun qarzdor shaxs tomonidan aliment to'lovlarini oldindan to'lash va garov miqdori haqidagi band ham kiritilgan. Tojikiston Afg'oniston chegarasidan 25 km masofada joylashgan Vosiy tumanining Ibratiy qishlog'ida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi maxsus qo'shinlari polkovnigi Gulmurod Halimovning 2 akasi va 2 jiyani otib o'ldirildi. Vosiy tuman militsiyasi ozodlik muxbiriga Halimov qarindoshlarining Tojikiston xavfsizlik kuchlari bilan 4-iyul kuni yuzaga chiqqan qurolli to'qnashuvda o'ldirilgani va hozirda ular jasadlarining ko'lob morgida ekanini bildirdi. 2015 aprelda g'oyib bo'lgan polkovnik Gulmurod Halimov bir oy o'tib Suriyadagi Islom davlati ekstremistik guruhi safiga qo'shilganini e'lon qildi va o'z vatandoshlarini ham YouTube orqali jihodga qo'shilishga da'vat qildi. Qozog'iston aholisi soni 18 millionga yetdi deb xabar tarqatdi mamlakat Milliy iqtisodiyot vazirligi matbuot xizmati. Qozog'istonda so'nggi marta aholini ro'yxatga olish ishi 2009-yilda o'tkazilgan, o'shanda respublika aholisi soni 16 milliondan sal ko'proq ekani aniqlangan. AQSh ma'muriyati Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketa sinovi o'tkazganini tasdiqladi hamda ushbu sinov ortidan AQSh va uning ittifoqchilariga nisbatan tahdidlar ortganidan ogohlantirdi. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari o'z qo'shinlari Janubiy Koreya bilan birga Koreya qirg'og'ida mashqlar o'tkazgani va o'z armiyasi mintaqadagi istalgan nishonga aniq zarba berish qudratiga ega ekanligidan ogohlantirganini ham bildirdi. Janubiy Koreya bilan Qo'shma Shtatlar hamkorlikda o'tkazgan ushbu raketa sinovi ikki mamlakat Shimoliy Koreya ig'volariga jim qarab turmaslikka qaror berganini namoyish qildi, dedi Janubiy Koreya bosh qo'mondonligi shtabi matbuot kotibi Ro Je Chin 5-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rib olishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, hokim tuman rejasini bajarilishi uchun shartnomadan tashqari yana har gektardan 5 sentnerdan bug'doy topshirishni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Zafarobodlik fermerlardan biri davlatga bug'doy topshirish shartnomasini bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi undan yana bug'doy topshirishni talab qilayotganini aytdi.
Hali rayon plandan chiqish kerak, bo'lmasam og'ir bo'ladi bu yil. Shuning uchun yana yordam qilasizlar 5 sentnerdan dedi. Majburan u bo'lmasam o'sha arizani yozyapti. Bu ularni bajarmagan fermerlar sotib olasan, kelasining ismini g'allani olsa, ming so'mdan 5 tonna sotib oladi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, hokim qo'shimcha bug'doy topshirmagan fermerlarga rejadan orttirgan bug'doyini o'rib olishi uchun kombayn bermayapti.
Kombayn bermaydi. O'zining boshlig'i yurtni orqasidan kombayni. Yo'q desa, kombayn bermaydi. U bug'doy yerga to'kiladi. Davlat kombayn bermayman kombayn. Yo'q, men 5 sentnerni berasam, qonam bo'ldi. O'rib beradi, pajamista.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir Zafarobodlik fermer O'zbekiston prezidenti o'zgargan bo'lsa ham, g'alla o'rimidagi siyosat o'shanday qolganini aytadi. Mirziyoyev prezident bo'lib xalq bilan muloqot yo'lga qo'yilgandan so'ng biz fermerlar juda xursand bo'lgan edik, lekin sal ertaroq do'ppini osmonga otibmizmi deyman. Chunki avvalgi yillar qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday siyosat davom etyapti. Yana fermerlar ustidan zo'ravonlik, yana reja bajarilishi uchun fermerlarni qaqshatish, yana militsiya bilan qo'rqitish. Axir jazirama kunlarda bug'doyning dalada qolib ketishi kamida 10% hosilni yo'qotish degani. Chunki bug'doy qurib qaqshab kelsa, kombayn urayotganda hosil sinib yo'q bo'ladi, dedi fermer. Zafarobod tumani g'alla tayyorlash shtabining boshlig'i Shuhrat Haydarov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyga kombayn berilmayotganini tasdiqladi.
Tuman bajarmaguncha uni kombaynlar bo'sh bo'lmaydi-da. O'rib yuribdi boshqa hali bajarmagan, bo'rmagan maydon ustida turadi mening deydi. Tuman planni bajarganiga ruxsat. Kombayn yetishmayapti, o'ralgan joyimiz. Kombayn bo'shagandan beradi, hammaning o'rimchasini o'rib beradi. Hech kimni qoldirmaydi.
Dedi shtab boshlig'i. Shuhrat Haydarov shuningdek fermerlarga qo'shimcha 5 sentnerdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozor sanalgan O'rikzorda 5-iyul kuni ogohlantiruvsiz o'tkazilgan aksil terror amaliyotlari poytaxtliklar orasida terror tahdidi haqidagi vahimali gap-so'zlar tarqalishiga sabab bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari esa Ozodlikka bozorda Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi qoshidagi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi maxsus otryadlari aksil terror mashqlari o'tkazayotganini aytib, xavotirga o'rin yo'qligini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Milliy xavfsizlik va Ichki ishlar vazirligining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi xodimlari 5-iyul kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan O'rikzor savdo kompleksida maxsus amaliyot o'tkazdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, tekshiruvchilar bozordagi do'konlar va savdogarlarga tegishli bo'lgan konteynerlarni maxsus texnika va iskovuch itlar yordamida birma-bir ko'zdan kechirgan. Terrorga qarshi o'tkazilayotgan amaliyot sabab bozorning qurilish va uy ro'zg'or mollari sotiladigan xalq orasida stroy bozor deb ataladigan qismi hududi vaqtincha yopilgan. O'rikzor bozoridagi ismi sir qolishni istagan savdogarlardan birining ozodlikka aytishi, tekshiruvchilar bozorda portlovchi modda va diniy adabiyotlar qidirilayotganini bildirgan. O'rikzorning yopilmagan qismida savdo qiladigan boshqa bir tadbirkor ko'k forma kiygan yigitlar bilagida maxsus otryad deb yozuv yozilgan va ular savdogarlarning boj yoki soliq hujjatlari bilan umuman qiziqmaganini qo'shimcha qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni shunday tekshiruvlar 3-iyul kuni Toshkentning Abu Sahiy va Bekbaraka va Karvon bozorlarida ham o'tkazilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi Toshkentning yirik ulgurji bozorlarida aksil terror mashqlari o'tkazilayotganini bildirdi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan IIV xodimi 5-iyul kuni O'rikzor bozorining qurilish mollari sotiladigan qismi ham oldindan rejalangan amaliyot bo'yicha yopilganini qo'shimcha qildi.
O'rikzorniki oching.
Ha, stroy bozor nimaga yopilgan?
Uchenie bor, uchenie.
Bugun yopiq, bekun, polni.
Bugun bekun, O'rikzor soati yotiradi bekun.
Vazirlik va bozor rahbariyatining rejalangan aksil terror mashqlari o'tkazilishi haqida savdogarlarni oldindan ogohlantirmagan oqibatida savdogarlar va xaridorlar orasida turli vahima gap-so'zlar tarqagan. Har xil gaplar aytilyapti, kimdir bozorda IShIDga aloqadorlarni qidirishyapti desa, boshqalar portlatkich solingan konteyner bozor hududiga kirib qolgan degan gap-so'zlarni aytmoqda, dedi O'rikzor bozorining oziq-ovqat pavilyonida ishlovchi savdogarlardan biri. Ayni paytda O'rikzor bozorining qurilish va uy-ro'zg'or mollari sotiladigan qismi qachon ochilishi noma'lum. Bozor ma'muriyati vakili uning 2 kun ichida yopiq qolishi ehtimoli borligini aytgan. So'nggi yillar davomida O'zbekistonning boshqa joylarida ham hech bir ogohlantiruvsiz aksil terror mashqlarining o'tkazilishi aholi orasida turli mushmishlarni keltirib chiqargan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Shimoliy Koreyaning so'nggi raketa sinovini yangi tahdid deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 4-iyul kuni AQSh ma'muriyati Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketa sinovi o'tkazganini tasdiqladi hamda ushbu sinov ortidan AQSh va uning ittifoqchilariga nisbatan yangi tahdid ortayotganidan ogohlantirdi. Pentagon ham, davlat kotibi Rex Tillerson ham so'nggi sinovlar Shimoliy Koreyaning harbiy texnologiya borasida ilgari siljiganini ko'rsatganini e'tirof etdi. Rasmiy Pxenyan esa raketa vodorod bombasi singari yirik va og'ir yadroviy kallaklarni tashishini aytib maqtandi. Tillerson bayonoti AQSh o'z qo'shinlari Janubiy Koreya bilan birga Koreya qirg'og'idan tashqaridagi suvga raketa uchirib kuch namoyish qilgani va o'z armiyasi mintaqadagi istalgan nishonga aniq zarba berish qudratiga ega ekanidan ogohlantirgani ortidan e'lon qilindi. Janubiy Koreya bilan Qo'shma Shtatlar hamkorlikda o'tkazgan ushbu raketa sinovi ikki mamlakat Shimoliy Koreya ig'volariga jim qarab turmaslikka qaror berganini namoyish qildi, dedi Janubiy Koreya bosh qo'mondonligi shtabi matbuot kotibi Ro Je Chen 5-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida. Tillerson Pxenyanning 3-iyuldagi raketa sinovi butun dunyoga tahdid ekanini aytdi va bunga qarshi xalqaro miqyosda chora ko'rishga chaqirdi. Dunyo mamlakatlari Shimoliy Koreyaga yadro quroliga ega bo'lish borasidagi harakatlari oqibati yomon bo'lajagini ochiq namoyish qilish lozim. Global tahdidni bartaraf qilish uchun global harakat zarur. Shimoliy Koreya ishchilariga ish berayotgan, unga iqtisodiy yoki harbiy yordam ko'rsatayotgan yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qarorlarini bajarmayotgan har qanday mamlakat xavfli rejimni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lib chiqadi, dedi AQSh diplomatik idorasi rahbari. Ushbu ogohlantirishning birinchi galda Shimoliy Koreyaning minglab ishchisiga ish berib, Pxenyan bilan iqtisodiy aloqalarga ega Rossiya va Xitoy shaniga bildirilgani aytilmoqda. Barcha mamlakatlarni choralar ko'rishga da'vat etgan Tillerson, AQSh Shimoliy Koreyaning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligini aytib, aks holda Vashingtondan javob bo'lajagiga shama qildi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres ham raketa sinovini qoraladi hamda bu voqeani Xavfsizlik Kengashi qarorlarini qo'pol tarzda buzish va vaziyatning xavfli tarzda taranglashuvi deb atadi. Guterres AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya iltimosiga javoban 5-iyul kuni tushdan keyin ushbu masala bo'yicha favqulodda majlis o'tkazishni rejalashtirilgan. Pentagon vakili Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazgandan so'ng o'zimiz va ittifoqchilarimizni himoya qilishga tayyormiz hamda Shimoliy Koreyaning o'sib borayotgani tahdidiga qarshi to'liq imkoniyatlarimizni ishga solamiz deb bayonot berdi. Shimoliy Koreyaning davlatga qarashli axborot vositalari Hwasong 14 raketasi 933 kilometrga uchib borgani, 39 daqiqalik parvoz vaqtida 2802 kilometr balandlikka chiqqani haqida xabar berdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bayonotida raketa sinovini Amerikaning 4-iyulda nishonlanadigan mustaqillik bayramiga sovg'a deb atadi. Ekspertlar Pxenyanning raketa sinovini muvaffaqiyatli deb ataganiga shubha bilan qarayapti. Ular fikricha, koinotga atom bombasi bilan uchib chiqqan qit'alararo ballistik raketaning yer atmosferasiga qaytib kirishi dargumon.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. IShIDga qo'shilgan tojik polkovnigi Gulmurod Halimovning 4 qarindoshi Tojikiston-Afg'oniston chegarasi yaqinida o'ldirildi. Termiz shahri markazidagi ikki qavatli uylarning tomi egalarining ruxsatisiz ko'chirilmoqda.
40,500 ming bir xonali uylarga berilyapti. Bitta farzandim bilan men uni qurib ololmayman-da.
Muhojiratda yurgan dzyudo bo'yicha O'zbekiston chempioni imkon berilsa, yurtiga qaytish niyatini bildirdi.
Mana shu bugun boraman. Bir qora qozonim bo'lsa, o'z yerda ham qaynaydi. Lekin
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri markazidagi ikki qavatli uylarning tomi egalari ruxsatisiz qo'porib tashlanmoqda. Bu uylarda yashayotganlarning ozodlikka aytishicha, hokimlik shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqishga majbur qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Termiz shahar hokimining shaharni rekonstruksiya qilish qaroriga ko'ra, At-Termiziy ko'chasidagi ikki qavatli 2-chi, 4-chi, 6-chi, 8-chi uylarning tomi qo'porib tashlanmoqda. 18 yashar Nigina Yo'ldosheva Ozodlik bilan suhbatda qo'porilgan uylar yozning jaziramasida juda ham isib ketayotgani bois ularda qolib yashash imkonsiz bo'lib qolayotganini aytadi.
В центре города расположен и просто qarang, odamlar yashab o'tiribdi, ular этот tomni olib tashladi-da, umuman hozir tomimiz yo'q etib. Знаете, как жарко, просто у нас же ужасная жара в Термезе. Просто они такую сумму денег дают, на которую невозможно дом построить.
Deydi Nigina Yo'ldosheva. Shu uylarning birida yashaydigan Rohimla ismli ayol ham 4 farzandi bilan qayerga borishni bilmay qolganini aytadi.
Ham ta'minlangan oilalar uy qatida turaman. Bir xona uyimiz bor. Bizga er bilan nima taklif qilyapti? Uni Xayraton ko'prigini yonida. Judayam uzoq, bolalarim shahar maktabida o'qiydi. Gaz, hamma narsa bilan biz ta'minlanganmiz-da joylarimiz endi. Qayerga borgan joyimizda gaz yo'q deyapti. Hech qanday sharoit nima emas, endi yangi qurilayotgan nimalar. Bizni qurbimiz ham yetmaydi. Ham 40,500 ming bir xonali uylarga berilyapti. 4 farzandim bilan men uni qurib ololmayman-da.
Deydi Rohila. Onasi ham, o'zi ham faqat pensiya hisobiga yashaydigan 58 yashar Dilya opaning aytishicha, uylarni narxlashda bozor bahosi hisobga olinmagan.
Оценку рыночную не делали. У нас двухкомнатная своя собственная приватизированная квартира. Вот мы вдвоем живем, у меня пожилая мама и я.
Uylarimiz tavakkal narxda baholangan. Biz onam ikkimiz xususiylashtirilgan ikki xonali uyda yashaymiz. Mana senga 79 million so'm plastikka, it topmas joydan yer, bor qurib ol deyapti. Uy joy to'g'risidagi kodeks bo'yicha hokimiyat bizning uyga teng keladigan uy topib berishi yoki shunday ikki xonali uy qurishga yetadigan tovon puli berishi kerak. 78 yashar onam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xodim, mehnat veterani. O'zim ham sobiq vrach bo'lib pensiyaga chiqqanman. Jamiyatdagi qadrimiz shu bo'ldimi endi? Deydi Dilyopa. Termiz shahar hokimining kapital qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Rahmonqulov uylari buzilayotgan odamlarning iddaolarini Ozodlik muxbiridan diqqat bilan eshitdi va telefon nomerimizni yozib olgach, "Yaxshi, men kattaga aytaman, sizga chiqadi" deb aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar katta deb atagan shahar hokimi Isroil Xudoyqulov Ozodlik bilan aloqaga chiqmadi va 4-iyul kun davomida hokim bilan bog'lanishga bo'lgan harakatlar natija bermadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Krasnogorsk shahrida yarim yil davomida mahalliy biznesmen va uning oila a'zolarini o'ldirish bilan tahdid qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi. Sud materiallaridan ma'lum bo'lishicha, muhojir yigit ish haqini ololmagach, ish beruvchining uyini 2 marta yoqib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Krasnogorsk shahar sudida ozodlikka o'zbek muhojiri tergovchilar talabi bilan tergov yakuniga qadar sud tomonidan hibsga olinganini tasdiqlab berishdi. Sud materiallaridan aniqlanishicha, Krasnogorskda qurilish ishlarida ishlab kelgan 1976-yilda tug'ilgan Anvar Qo'ldoshev Sergey ismli moskvalik biznesmenni maoshini bermasdan uni politsiyaga topshirib yuborganlikda ayblagan. Internet tarmoqda Anvarning Sergeyga internet tarmoqlari orqali tahdid qilayotgani va uyiga o't qo'yayotgani videosi paydo bo'ldi. Mesh axborot guruhi rasmiy sahifasida paydo bo'lgan videoda noma'lum shaxs pichoq otib mashq qilayotgani tasvirlangan. Shuningdek, ko'rinishidan Anvar Qo'ldoshevga o'xshash shaxs bir necha marotaba Sergeyning uy darvozasiga yonilg'i quyib, yoqib yuborayotgani video registratorga olingan. O'zbek muhojiri travmatik pistoleti bilan rus tadbirkorning deraza oynalarini sindirayotgani ham unga politsiya tomonidan ayblov qo'yilishiga sabab bo'ldi. Videorolikda Go'y Anvar tomonidan yarim yil davomida yozilgan tahdid va haqoratlar ham namoyish qilindi. Bu videolar e'lon qilinishi ortidan politsiya bo'limiga keltirilgan Anvar Quldoshev shu tariqa biznesmendan ish haqini berishni talab qilishga majbur bo'lgani, chunki Sergey uni kidat qilganini gapirgan. Hozirda o'zbekistonlik 41 yashar migrant tergov izolyatoriga jo'natildi, tergov ishlari davom etmoqda. Sudda aybi isbotlansa, Anvar Quldoshev 7 yilgacha qamalishi mumkin. Ayni paytda bu videorolik ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqaldi. Unga kelayotgan kommentlardan Anvar Quldoshev xatti-harakatlari katta tortishuvlarni keltirib chiqarganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ishchi tojik polkovnigi Gulmurod Halimovning ikki akasi va jiyanlari o'ldirildi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Tojikiston Afg'oniston chegarasidan 25 km masofada joylashgan Vosiy tumanining Ibrati qishlog'ida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi maxsus qo'shinlari polkovnigi Gulmurod Halimovning ikki ukasi va ikki jiyani otib o'ldirildi. Vosiy tumani militsiyasining Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, Halimovning qarindoshlari Tojikiston xavfsizlik kuchlari bilan 4-iyul kuni yuzaga chiqqan qurolli to'qnashuvda o'ldirilgan va hozirda ularning jasadi Ko'lob morgida saqlanmoqda. Rasmiy manba iddaosicha 42 yashar Gulmurod Halimovning qarindoshlari uning 53 yashar akasi Sulton Murod Halimov boshchiligida militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgani ortidan xavfsizlik kuchlari ularga qarata o't ochishga majbur bo'lgan. Halimov qarindoshlarining o'zlari yashab kelgan Varzob tumanidagi tojik-afg'on chegarasi tomon harakatlanishi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan kuzatib borilgan. Taxminlarga ko'ra ishchi polkovnikning yaqinlari Afg'onistonga o'tish maqsadida chegara hududiga borgan bo'lishi mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Vosiydagi amaliyotga boshchilik qilgan Tojikiston Ichki ishlar vazirligi polkovnigi Anvar Husaynov to'qnashuv paytida yengil jarohat olgan. 2015 yilning aprelda g'oyib bo'lgan polkovnik Gulmurod Halimov bir oy o'tib Suriyadagi Islom davlati ekstremistik guruhi safiga qo'shilganini e'lon qildi va o'z vatandoshlarini ham YouTube orqali jihodga qo'shilishga da'vat qilgan edi. Qochqin polkovnik ekstremist guruh safiga qo'shilganini Tojikiston Ichki ishlar vazirligining o'z diniy erkinligini cheklagani, namoz o'qishni taqiqlashi bilan izohlagan. Dushanbe hukumati tomonidan davlatga xiyonatda ayblangan Halimovga Jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilib, xalqaro qidiruvga berilgan. AQSh hukumati Tojikiston xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik dasturi doirasida Amerikada maxsus mashg'ulotlarda qatnashgan polkovnikning qayerda ekaniga oid axborot uchun 3 million dollarlik mukofot puli va'da qilgan. Halimov o'tgan yil yozda Islom davlati harbiy vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan toshkentlik tinglovchi Chorvo qaramgohi piramidalar ustidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Hayit ayyomi kuni oilamiz bilan Chorvo qaramgohi piramidalar majmuasiga bordik. Har bitta mashinaga kirish haqqi 5000 so'm va ichidagi har bitta odam uchun yana 5000 so'mdan to'laysiz. Men oilam bilan aytilgan mablag'ni to'lab kirdik. Ammo farzandimning mazasi bo'lmay, 2 soatlarda qaytishga to'g'ri keldi. Aynan shu vaqt mashina tirbandligi yuzaga kelgan ekan va shu bois mashinada oromgohdan chiqib keta olmadik. Oromgohdan chiqishimiz uchun naqd 1 soat 48 minut vaqt ketdi, deb yozadi mushtari. Maktubni o'qishda davom etamiz. Aslida 5 daqiqa ham olmaydigan yo'l. Bu vaqt oralig'ida farzandimning mazasi bo'lmay uni kasalxonaga ham olib bora olmadik. Deyarli 2 soatga yaqin mashinaning ichida qolib ketdik. Odamlar qator-qator qilib mashinalarini taxlab tashlagan. umuman o'tib bo'lmaydigan qilib qo'yishgan mashinalarini. Men bu yerda odamlarni ayblayotganim yo'q. Hamma ayb o'sha yerdagi ishlovchilarda va qo'riqchilarda. O'zi aslida taxminan 400 ta 500 ta mashinaga mo'ljallangan avtoturargoq bor. Lekin u yerdagi mashinalarning soni 2000 3000 taga yaqin. Har bitta mashinadan 20 ming yoki 25 ming so'mdan olishadi. Hammasini naqd pulda to'laysiz. Endi pulni olganga yarasha halollab ol. Avtoturargohga 4-5 odam yollab, mashinalarni to'g'ri qo'ydirsa bo'ladi-ku. Yo'q, ular faqat pulni olib ichkariga qo'yishni bilishadi. Ichkarida esa odamlar bilganini qilishadi. O'zim guvoh bo'ldim. Odamlar shuning orqasidan qancha janjal va urush ham qildi. Juda ham asablarim chiqdi. Dedi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Sankt-Peterburgdan ona shahri Urganchga o'tgan hafta ta'tilga borgan Shuxtil ismli blogger shu kunlarda Xorazm viloyatidan har kuni jonli videobloglar tayyorlab, qisqa vaqt ichida 10 minglab internet foydalanuvchilarining nazariga tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Blogerning Urganchdagi mashina bozori yu sartaroshxonalardan tayyorlagan jonli bloglarini har kuni 50 mingdan ziyod odam tomosha qilmoqda.
Bu blogerlikni sohasi bo'lgan YouTube davomida shuni keyin chuqurlashtirib ko'rish boshqalar tomonidan keyin undan bilishni turish ehtimol yaratish nasi ideyasi tug'dirildi manda. Shundan keyin boshladim, o'ylab qarasam Xorazm viloyatimda yo'q, uning blogerlar yo'q.
Shuxtil xayrga bormasin, Xorazmda uning kamerasi yoniq. Bloger internetdagi yuzlar iltimosiga ko'ra hatto suvdan himoyalangan kamerasi bilan Urganch markazidan oqib o'tuvchi Shovot kanaliga ham sho'ng'iydi. Lekin Shuhratning aytishicha, unga O'zbekistondan video blog tayyorlash oson bo'layotgani yo'q.
Lekin bu yerda hali ko'p tirgabamni internet tushirmaydi, internetdan boxabar emas. Endi tushunganlar, endi boshida YouTube'da, O'zbek YouTube'da to'g'risi endi nima yomon taraflarni ko'rishganda oldim. Endi odamlarning fikri bo'yicha shuning nima bor, stereotip.
Ya'ni u yerda telefonda demak, ularni yashirincha tushirib olishadi, qiliqlarini keyin YouTube'ga tarqatib yuborishadi. Shundan qo'rqishadi.
Ana shundan qanday tushuncha bilan kirib qo'yganda bu internet u yerni aholisiga. Shuning uchun ko'pchilik odam ijobiy qabul qilib turibdi, ko'pchilik nima bilan uncha yaxshi qabul qilmay turibdi-da. Endi men shuni maqsad yaxshi taraflama ko'rsatishda bo'lman. O'zbek YouTube'ini tiklash, o'zbek millatini tiklash, shunaqangi urf-odatlarini, har bir joylarni, shunaqangi joylarni ko'rsatishda maqsad.
Endi qanday bo'ldi? Birinchi qo'yib yubordingiz o'sha videolarni, qanaqa bo'ldi reaksiya?
Endi YouTube'da ko'radigan odamlar, boshida endi Rossiyadan tushirib yurdim, odamlar blog qilib yurdim, blog nimasida, janrida qilib yurdim. U yerda endi ko'pchilik odamga unchalik qiziqmas, chunki o'zi shu Rossiyada yurgan odamlarga unchalik qiziqmas. Bu nimaga Xorazmga kelganimdan keyin o'sha auditoriya ko'payib ketdi.
O'zbekistonda yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi ortishi barobarida turli mavzudagi internet bloglar ham ko'paymoqda. Avvallari axborotni topib, uni ommaga yetkazish bilan asosan jurnalistlar shug'ullangan bo'lsa, endilikda internet tufayli har bir inson o'ziga ma'lum axborot va o'z nuqtai nazarini ortiqcha rasmiyatchilik va hech qanday mablag'siz ommaga yetkazish imkonlarini qo'lga kiritmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.